ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនប៊ុនសាក់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកប៊ុនសាក់នឹងពិភាក្សាអំពីជំរឿនរវាងបទដ្ឋាននិងសកម្មភាពលើកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបនៅប្រធានបទអញ្ចឹងហើយគឺសិទ្ធិមនុស្សយើងដឹងថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាសកលបាទដែលប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់អនុម័តទទួលយកថានឹងលើកតម្កើងហើយដែលឡែកនៅអាស៊ានរវិញដែលជាថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកផងដែរនោះគឺបានអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហ្នឹងតាំងតែពីថ្ងៃទីតាំងពីខែ11បាទខែ11ថ្ងៃឆ្នាំ2012ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីនិតទៅលើសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺឬក៏ក្រោយពីការដែលសេចក្តីប្រកាសរួមដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង10នោះបានប្រកាសថានឹងគោរពតាមនោះគឺយើងមានការវិវត្តច្រើននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទូយ៉ាងដូចជានៅហ្វីលីពីនមានរឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មាននៅប្រទេសថៃហើយបើយើងនិយាយដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ5ឆ្នាំក្រោយពីកិច្ចការអនុម័តយកសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំកើតឡើងគឺមានការរំលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងមានការហាមឃាត់នៅមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនដែលកើតមានឡើងដែលប៉ុន្តែយើងពិនិត្យទៅលើការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភវិញគឺខាងអាស៊ានហាក់ដូចជាមិនសូវបញ្ចេញទេប៉ុន្តែយើងឃើញទៅពីខាងប្រចាំប្រទេសនេះនៅតែលើកឡើងដដែលគឺជាអ្នកលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដដែលដូច្នេះយើងធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងលោកស៊ុនប៊ុនសាក់ដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតើលោកនឹងមានការសង្កេតយ៉ាងណាលោកនឹងមានអាយុបលយ៉ាងណាដែលជាការតាមដានផ្ទាល់របស់លោកដើម្បីចែករំលែកជាមួយនឹងប្រិមិត្តទាំងអស់បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនប៊ុនសាក់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកស៊ុនប៊ុនសាក់គឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះបើបងប្អូនមានសំណួរអាចនឹងទូរស័ព្ទមកសួរនៅពេលដែលយើងបើកទូរស័ព្ទទទួលបាទឥឡូវលោកប៊ុនសាក់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើទោះបីជាបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺប្រកាន់គេថារបបនយោបាយហ្នឹងខុសគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងកុម្មុយនីសអញ្ចឹងទៅឬក៏ខ្មែរថៃហ្នឹងមានប្រជាធិបតេយ្យរបៀបរាជានិយមអញ្ចឹងទៅហើយក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនហ្នឹងជាប្រធានាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបផែនប្រធានាធិបតេយ្យនិយមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចរួមមួយនោះគឺការដែលប្រទេសទាំងអស់នោះព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងលើកតម្កើងនៅតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សដែលជាបញ្ហាសកលមួយដូច្នេះសូមលោកផ្ដល់នឹងការវិភាគនិងការតាមដានរបស់លោកតើក្នុងរយៈពេល6 7ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីការដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សតើមានបញ្ហាវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណតើតំបងដៃយើងមុននឹងវិភាគពីរឿងការអនុវត្តពីរឿងការលើកកម្ពស់នៃសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់អាស៊ានសិនយើងឃើញថានៅក្នុងធម្មនុញ្ញបាទមិនមែនគេមិនហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេហៅថាធម្មនុញ្ញអាស៊ានបាទអាស៊ានឆាតឺនេះយើងឃើញថានៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺមានចេតនាខ្ញុំសូមប្រើភាសាដែលមានចេតនានយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺដែលគេនិយាយអំពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយគេតម្រូវឲ្យមានជាស្ថាប័នឬក៏ហៅថាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះឯងហើយក្រោយមកទៀតដោយលោកកឹមសេងបានលើកឡើងបាញ់មិញហើយនៅឆ្នាំ2012ក្រោយពីការអនុម័តនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺថានៅឆ្នាំ2012ដែលចំពរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺអាស៊ានឆែមិនហ្នឹងគឺថានៅពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបានអនុម័ត តាមរយៈកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលជាកិត្តិយសដល់រាជធានីភ្នំពេញយើងគួរតែត្រូវហៅថាជាសេចក្តីប្រកាសភ្នំពេញDeclaration បាទក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យនេះមិនសូវមានបណ្ណាជួយផ្សព្វផ្សាយគួរមិនសូវល្បីអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអានឹងជាសេចក្តីប្រកាសអាស៊ានស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើនៅក្រុងភ្នំពេញវាគួរតែបានហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនសូវមានបណ្ណាជួយផ្សព្វផ្សាយក៏ជាថាស្ងាត់តវាមិនល្បីដូចអានិញលក្ខណ្ឌកៈក្រុងរ៉ូមដែលនិយាយពីរឿងការបង្កើតតុលាការនៅព្រំដែនអន្តរជាតិនោះទេបាទហើយជាស្ដីទៅខ្ញុំសូមបន្ថែមថាដោយសារសំអាងចេញមកពីនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏ដូចជាដែលមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មានការអនុម័តឲ្យមានជាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហើយក៏រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបានបង្កើតជាយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស3ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យហើយទៅមុននឹងបញ្ចប់
បាទសូមបញ្ជាក់ទាំង3យន្តការទាំង3ឡើងបាទ
បាទទី1គឺគេហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានទទួលបន្ទុកខាងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងបាទមើលជាទូទៅដែលគេហៅកាត់ថា AICHA ហ្នឹងបាទហើយទី2យន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានទី2ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើក្រមជាក់លាក់គឺគេហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារបាទហើយមួយទៀតគឺគេហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែរដែលទទួលបន្ទុកនៃពលករចំណាក់ស្រុកបាទនេះគឺជានិយាយជារួមទៅជាយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលសម្រាប់លើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះឯងបាទនេះដែលអ្វីដែលលេចចេញជាធដែលលេចចេញជាផ្លូវការបច្ចុប្បន្នបាទ
បាទចុះដែលលេចការសង្កេតនៅលើការគេថាបកស្រាយបកប្រែពីអ្វីដែលមាននៅលើកណ្ដាស់មកជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញតើនៅលើបណ្ដាប្រទេសសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំនិយាយក្នុងឋានៈខ្ញុំជាដូចថាជាសកម្មជនសង្គមសិវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2011មកទល់ក្បែរបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាអ្នកសកម្មមួយដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះខាងផ្នែកសង្គមសិវិលយើងមានគំនិតណែអវិជ្ជមានអំពីការការពារអំពីការអនុវត្តអំពីការលើកកម្ពស់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានតែក៏ប៉ុន្តែជាការបែបដែរដំបូងដែរយើងសូមនិយាយពីរឿងវឌ្ឍនភាពគឺថាមានដាក់ជាលេខលក្ខអសរជាក់ស្ដែងពីរឿងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមានការបង្កើតជាយន្តការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺថាយើងមិនសូវឃើញមានការលើកកម្ពស់មិនសូវមានការផ្សព្វផ្សាយពន្យល់ការយល់ដឹងជាពិសេសគឺការការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននិយាយទូទៅបាទរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរនេះគឺណែមិនសូវឃើញមានអ្វីជាលេចធ្លោទេបាទសូម្បីតែការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាទូទៅក៏មិនមានដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាភ័ព្វសំណាងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានមួយចំនួនបានស្គាល់ឮនិយាយតតគ្នាខ្លះៗថាមាននៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនដែរឃើញមនុស្សមិនដែរឃើញសមាជិកគណៈកម្មការអាស៊ានដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរអញ្ចឹងឯងបានជាសរុបសេចក្តីទៅគឺជាការសង្កេតជាការវិភាគនៅក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឋានៈជាសង្គមស៊ីវិលនេះគឺថាមានអារម្មណ៍មួយមានថាមានអារម្មណ៍ទេបើជាការមើលឃើញមួយតែមិនសូវជាគួរឲ្យប្រសើរទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនៅពេលមុននេះបន្តិចគឺខ្ញុំក៏ដូចជាលោកប៊ុនសាក់បានលើកឡើងអំពីគេថាសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងភ្នំពេញបាទសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបាទការពិតទៅមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លះក៏ហៅថាសេចក្តីប្រកាសភ្នំពេញដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មិនសូវជាល្បីល្បាញដូចលោកប៊ុនសាក់លើកឡើងហ្នឹងគឺដូចថាសេចក្តីប្រកាសក្រុងរ៉ូមអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅចំណុចខ្លះៗជាពិសេសពីមាត្រាទី12ដល់មាត្រាទី25ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបាទហើយតើយើងសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើលោកប៊ុនសាក់លោកដូចជាប្រើពាក្យថាដាក់ខ្លួនបន្តិចលោកថាលោកជាសង្គមស៊ីវិលលោកមើលទៅលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែតើជាការវិជ្ជមានឬក៏ជាការមួយដែលលោកមើលឃើញការពិតបាទទីមេត្រា12ហ្នឹងបានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសេរីភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនឆែកឆេរឃាត់ខ្លួនចាប់ជំរិតឬតាមរូបភាពមួយណាមួយដោយគ្មានច្បាប់ដើម្បីដកហូតសេរីភាពនោះទេមាត្រា22មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងផ្នែកគំនិតមនសិការនិងសាសនាគ្រប់ទម្រង់នៃការមិនអត់អោនការរើសអើងនិងការអុជអាលឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមផ្នែកសាសនានិងជំនឿត្រូវលុបបំបាត់ រីឯមេត្រាទី23មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនិងយោបល់ក្នុងនោះមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរំខាននិងស្វែងរកទទួលនិងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដោយផ្ទាល់មាត់តាមរយៈការសរសេរឬការគិតទៅតាមបណ្ដាញឃោសនាដែលបុគ្គលនោះជ្រើសរើសមេត្រា24មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិភាពបាទតើសភាពការដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាបងប្អូនបានឃើញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបន្សាក់បញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលមានការវិវត្តនយោបាយរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើលោកឃើញសង្កេតឃើញប្រតិកម្មពីអាស៊ាននឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទព្រោះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនតែប្រតិកម្មពីខាងប្រចាំប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំដំបងដែរគឺសូមសម្ដែងការយល់ស្របជាមួយនឹងការសង្កេតលោកខ្ញុំផ្សេងឯងជាអ្នកកសែតភ្លាមតែម្ដងបាទគឺអញ្ចឹងឯងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបាទបើកណារដ្ឋាភិបាលអាស៊ានគឺចង់និយាយពីរដ្ឋាភិបាលទាំង10នៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននេះឯងខ្ញុំមិនដែលឮពួកគាត់ឆ្លងឆ្លើយកែតម្រូវគ្នាថាណែរ៉ូហីនយ៉ានេះជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានៅប្រទេសភូមានេះលំបាកលំបិនចេះបាទខ្ញុំមិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលឡាវថាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏មិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជួនយបល់ថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេឈ្មោះដូចឈ្មោះរ៉ាហ្សាក់ម៉េចទៅនោះឈ្មោះសាក់ដូចខ្ញុំដែរបាទសង្ឃឹមថាជាប់ពន្ធនាគារបាទគាត់ធ្លាប់ដោយសារគាត់ជាដូចថាជាជនជាតិអ៊ីស្លាមដែរគាត់ទ្រាំបានក៏មានមាត់មានកខ្លះចឹងទៅទៅរឿងជនជាតិនៅរ៉ូហីនយ៉ានៅភូមាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការតគាត់លើកឡើងដោយសារតែជាប់ជាតិសាសពូជសាសដូចគ្នាគាត់ថាបានប៉ុន្តែគាត់មិនមែននិយាយក្នុងនាមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានអីទេបាទនេះជាក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយនៃរដ្ឋមួយគាត់ក៏ទ្រាំបានក៏លើកឡើងចឹងទៅបាទអានេះជាករណីពិសេសមួយដែលខ្ញុំឃើញពលឺសម្លេងម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងទោះបីជាមានរឿងអីក្តីក្តាំមានរឿងកើតទុកមិនសុខចិត្តអីផ្សេងផ្សេងបើរដ្ឋាភិបាលថៃគេហៅថារដ្ឋាភិបាលនៅកងទ័ពយោធាហ្នឹងក៏មានការគៀបសង្កត់ខ្លះក៏ចេះតែស្ងាត់អីចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រជុំចូលរួមសិក្ខាសាលានៅបាងកកក៏មានជនជាតិថៃល្អូច្រើនអីចឹងដែរបាទហើយក៏និយាយអីច្រើនក៏បានបាទហើយហ្វីលីពីនក៏មានការណាបើកັບសម្លាប់របីលោកព្រះលោកអតីតលោកអណិញព្រះទេប្រៃដូចទៅទេបាទដូចជាបើសិនតែខ្ញុំនិយាយបលើសបន្តិចក៏ជើងឯកខាងបាញ់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងទៅបាទពួកអ្នកខ្លះក៏ចោទថាសម្លាប់ក្រៅច្បាប់អីចឹងទៅបើអញ្ចឹងទៅដូចជាក៏ចង់និយាយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏អត់មានបណ្ណាជូនច្បល់អីមានមតិដែរក៏មិនចេះហិញចោះរួចនៅកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏មិនដែលលើនិយាយពីរឿងអណិញបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយចឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាចំណេះដឹងជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំវាមើលឃើញចឹងខ្ញុំក៏និយាយតាមនៅក្នុងកម្រិតដែលខ្ញុំទទួលបានចឹងទៅបាទ
បាទហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់នោះមិនលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះតើវាគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនីមួយៗហ្នឹងប្រើប្រាស់វេទិកាដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកមិនឲ្យមានការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទ
សំណួរល្អហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយតែចេះនៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននេះសមាគមអាស៊ានផេតជលុកនៃកំសែងកាសែតធ្លាប់បានដឹងដែរគេមានពាក្យមួយដល់អីណាដល់ប្រប៉ៃដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ល្បីអញ្ចឹងទៅបាទគេមានពាក្យថាមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងបាទមិនជ្រៀតគឺថាមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកបាទគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកបាទណាអង់គ្លេសគេហៅថា non interference and សារដល់ពាក្យថា non interference នឹងឯងបាទអត់មានបែណាជ្រៀតជ្រែកបាទគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគឺអត់មានបែណាទៅជ្រៀតទៅជ្រែកទេបាទព្រោះតែមានកិច្ចការអីទៅអានេះរឿងរបស់ខ្ញុំតាដោយសារអញ្ចឹងឯងបានជារ៉ូហីនយ៉ាដែលជាមនុស្សនៃផ្នែកជនជាតិភាគតិចជាតិសាសន៍មួយនៅភូមានោះអត់មានរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងដែលជាសមាជដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាខ្ញុំវាមិនដែលឮមាត់តែតាំងខ្ញុំចង់និយាយមនុស្សតាមនុស្សមានសិទ្ធិបើចុះរដ្ឋាភិបាលកាយពីសិទ្ធិក៏មិនជួយមើលគ្នាអានឹងគឺខ្ញុំថាណៃដោយសារតរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយគោរពអាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកអ្នកគោរពអា non interference ឯងបាទគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកហ្នឹងបានជាអានេះមុនមាត់អីដាក់គ្នាទៅមកទៅវិញចឹងទៅគេអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាចឹងទៅដល់បែកបាក់គ្នាមកធ្វើការរៀងខ្លួនអីចឹងទៅអានេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំណាបាទវាអាចមានការខ្វះចន្លោះខុសឆ្គងក៏អាចថាបានក៏ប៉ុន្តែជាការរៀនសូត្រចេះដឹងខ្លះខ្លះគឺខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកស៊ុនមន្សាដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាគ្នាពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានតើអាស៊ានគួរតែគោរពតាមក្រមរបស់ខ្លួនដែល ហើយឬក៏ត្រូវតាមធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដូចជាក្នុងករណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែលបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបាទបើសិនជាអលោកអ្នកមានសំណួរចង់សួរមកលោកស៊ុនមន្តស័ក្តិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមទទួលមុនគេគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកម៉ែនសុសេងជម្រាបសួរដល
់វិក្កាម
លោកសុនបុស័កផងបាទហ្នឹងហើយហើយចាក់ទងទៅយន្តការអាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងណាខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វិក្កាមដែរព្រោះថាពាក់ព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសតខ្ញុំដឹងថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់មុននឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពួកខ្ញុំបានចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសដោយមិនមានការងារធ្វើទីមួយគេបញ្ចូលជនជាតិចិនមកអញ្ចឹងហើយយើងគេអត់យកកម្មករចិនយើងឬក៏គេហៅថាអ្នកបម្រើការងារឲ្យចិនគេយកតែជនជាតិចិនគេមកទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយទី2ដូចជាដំណើរការងាររបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងវាពិបាកនឹងរកអាផលចំណូលចូលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រាក់ខែ150 170 180 180អីហ្នឹងអានឹងសម្រាប់កម្មកោហើយបើយើងនិយាយពីកម្មកោផ្នែកទេសចរវិញបាន130ទេអាហ្នឹងនៅខាងភៀមរៀបអាហ្នឹងខាងខ្ញុំតំណាក់តំណងទៅហើយបើយើងមិនធ្វើអត់អញ្ចឹងហើយបានវាសម្រាប់ចិត្តចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិខុនថាតើនឹងវាជាការរំលោភសិទ្ធិផ្នែកការងាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរទេហើយតើអាស៊ានដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការរួមចំណែកទាំង10ប្រទេសហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិអ្វីបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែដាក់ទឿនដល់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឲ្យជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងក៏អត់បានដែរឬអីហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរដែរថាតើមូលហេតុអីបានអាស៊ានមិនឆ្លោះងាកឆ្លោះបញ្ចាំងងាកមើលទៅអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចសហរដ្ឋអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មភឹងភឹងហ្មងដោយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសផងទាំងរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសផងហើយគេដាក់ទណ្ឌកម្មបានឯមូលហេតុឯអាស៊ាននៅពង្រីកកតាយតើបង្កើតអាស៊ានមកមានប្រយោជន៍អីឬមួយក៏ខ្លាចអំណាចចិនដែលកំពុងតែទន្ទ្រានរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់បង្កើតទ័ពតាមរយៈជនបង្កប់ស៊ីវិលមកជិត200,000នាក់បើតាមខ្ញុំដឹងគឺជាជនស៊ីវិលតែកងទ័ពនេះជាកងទ័ពដែលត្រៀមបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពទៅពេលខាងមុខ10 20ឆ្នាំខាងមុខនេះអានឹងក៏វាជាបញ្ហារំលោភហើយរហូតដល់បុកខ្មែរខ្ញុំងាប់រំលោភសិទ្ធិហើយប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចអត់ហ៊ានចាប់យកទៅដាក់គុកទេឲ្យតែលុយគឺរួចគ្នាហ្មងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចតើអាស៊ានទាំង10នឹងអាចអង្គុយមើលប្រទេសខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនឹងងាប់ហើយបើមិនជាភ្លើងឆេះផ្ទះនៅចិត្តគ្នាបើមិនជារៀលដាលដល់អាស៊ាននឹងដែរតើអាស៊ាននឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹកនាំច្បាប់អត់ខុសពីអពតណា
បាទសូមអរគុណលោកវិសាល
បញ្ចេញមតិរំលោភសិទ្ធិក៏ដូចជាអពតនិយាយទៅច្បាប់ប្រហែលថ្ងៃវាប្រហាក់ផែអពតតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សូមអរគុណបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកវិសាលហើយនេះគឺជាសម្លេងមួយដែលសម្ដែងនៅការដែលថាតានតឹងចិត្តដែលមានជាយូរមកហើយហើយលោកមានឱកាសបានបញ្ចេញលោកបានលើកឡើងបាទលោកប៊ុនសាក់អាចឆ្លើយបានប៉ុណ្ណាគឺសូមអញ្ជើញព្រោះខ្ញុំដឹងថាចំណុច non interference ដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺបានគ្រប់ដំណប់ខ្លះដែរហើយបាទសូមបន្ថែមសូមបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណហើយតាកតងទៅនឹងដែលគាត់សួរពីរឿងសិទ្ធិការងារបើសិនជាមិនមានទទួលបានការងារទៅយ៉ាងម៉េចជាគោលការណ៍គឺបកកណាគេនិយាយពីរឿងសិទ្ធគឺអមរសិទ្ធទទួលបានការងារនៅស្រុកខ្មែរបើសិននៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានការងារធ្វើតាមគោលការណ៍សិទ្ធបានសេចក្តីថាសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវមានការងារមិនមានគឺមានន័យថាជាការរំលោភសិទ្ធដោយសារយើងមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរដ្ឋមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង្កើតការងារបដោះការងារឲ្យបានកកុក្តីជាងទៅដើម្បីមានមនុស្សទទួលបានការងារសិទ្ធខ្លះទាល់តែរដ្ឋាភិបាលគាត់អ្នកធ្វើបានគាត់ត្រូវទទួលបានអានេះជាគោលការណ៍គឺចឹងដូចជាសិទ្ធការងារឲ្យដោយសារតែយើងមិនមានការងារហើយបានជារត់ទៅនៅប្រទេសថៃប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានការងារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតដែលប៉ុន្តែជាគោលការណ៍បញ្ញៃប្រសិទ្ធការងារសូថារំលោភទេបើមិនមានការងារត្រូវទៅសុខគេបាទក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធគឺរំលោភដែរតាមរយៈមិនរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្កើតការងារឲ្យវាសម្បូរបែបដើម្បីមនុស្សទទួលបានឱកាសអានោះគឺមានន័យចឹងហើយមួយទៀតនិយាយពីរឿងនៃការរំលឹកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលតើប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមានសិទ្ធរំលឹកដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធឲ្យអីដូចលើកឡើងបាញ់មាញ់នេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៃស្រុកខ្មែរយើងក៏មានសិទ្ធដាស់តឿនមានសិទ្ធលើកឡើងដោយបងវិសាលកំពុងលើកទៀតបាទទោះបីជាសភាពការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចេះតែមានឱកាសលើកបានទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែសោកខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើកប៉ុណ្ណឹងរឿងបាត់ហើយបាទតែវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអាស៊ានគេនិយាយពីរឿងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សគេនិយាយពីរឿងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យហើយគេនិយាយពីរឿងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំឮណែមិត្តសង្គមសិវិលដូចខ្ញុំខ្លះកន្លងមកគាត់ថាអូយសោកខ្ញុំសោកគិតទេពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពីរឿងនីតិរដ្ឋបាទនីតិរដ្ឋបានសេចក្តីថាពេលណាខុសនឹងច្បាប់គាត់ថាតែចាប់តាមច្បាប់អានេះជារឿងដែលខ្ញុំទៅពង្រឹងរឿងសិទ្ធិដូចអីនេះខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តប្រមាណដែរបាទមានពាក្យនិយាយតតអញ្ចឹងម្នាក់ខ្លះគេគិតអញ្ចឹងបានថាពាក្យ3ហ្នឹងពាក្យ3នៅក្នុងអាស៊ានសុជម្រាបជូនបងប្អូនថាវាមានពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋចង់និយាយថានៅក្នុងរដ្ឋណាមួយដែលគេសប្បាយលើកណាមួយក៏លើកទៅបាទដូចសក់ខ្មែរលើកទាំង3ទៅទៅឧទាហរណ៍បាទលើកទាំងសិទ្ធិមនុស្សទាំងប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋយទៅឧទាហរណ៍អានោះទៅវាស្រួលទាំង3ទាំងបើជាក់ស្ដែងមែនអាទុកបងប្អូនមើលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋខ្លះគេមិនខ្វល់ទេបាទគេខ្វល់តែពីរឿងវិន័យបាទវិន័យសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយហើយមួយទៀតសូមបន្ថែមនិយាយពីរឿងថាម៉េចក៏មិនធ្វើសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដូចនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកចឹងទៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនកន្លែងនេះលោកវិសាលបានលើកសំណួរមកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញចង់និយាយដែរណែនិយាយពីរឿងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សបាទ standard សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរនេះគឺខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គមស៊ីវិលតដែលគឺយើងមានការខកចិត្តយើងមានការរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានយ៉ាងកងរំពងដែរបាទត្រង់ថានិយាយពីរឿងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សគឺមានន័យថាវាក្រោមបទដ្ឋានសកលនិយាយឲ្យចំគឺវាក្រោមបទដ្ឋានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកល
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទចំចំណុចហ្នឹងតើលោកប៊ុនសាក់មើលឃើញថាថ្ងៃក្រោយទៅតើអាស៊ានឬក៏អាស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងអាចនឹងជាម្ចាស់ការទៅលើគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទេពីព្រោះអីជាការពិតហើយគឺកំណត់អស់ហ្នឹងលើកឡើងពីដំបូងឡើងពីខាងប្រចាំប្រទេសបើយើងមើលតាមប្រវត្តិណាប៉ុន្តែមកដល់នៅថ្ងៃនេះហើយនៅតែជាខាងជាគេថាជាកំណត់ជាគោលការណ៍របស់ប្រចាំប្រទេសដដែលតើអាស៊ានខ្លួនឯងអាចធ្វើជាម្ចាស់ការបានទៅថ្ងៃអនាគតនោះ
ទេដែលហៅថាម្ចាស់ការបានសេចក្តីថាយើងលើកកម្ពស់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអ្វីដែលជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗដល់7ហើយយើងទៅអបក្រសោបយើងទៅលើកតម្កើងអាហ្នឹងបានសេចក្តីថាយើងស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សហើយព្រោះគេមានល្អដល់7យើងទៅធ្វើអីទៀតចឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលខ្ញុំនិយាយតាមការរិះគន់ស្ថាបនានេះគឺយើងខកចិត្តយើងមិនពេញចិត្តត្រង់ថាបទដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវាក្រោមបទដ្ឋានសកលធម្មតាវាអញ្ចេះលោកគឹមសែងយកឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបទដ្ឋានសកលបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សសកលបានសេចក្តីថាជាបទដ្ឋានដែលអនុម័តដោយអង្គការសហជាតិនៅឆ្នាំ48មិនថាអញ្ចឹងគឺបានសេចក្តីថាជាអ្វីមួយជាសមិទ្ធផលរួមដែលមនុស្សជាតិគេទទួលយកហើយគេថាគេត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមនុស្សអញ្ចេះថ្នមមនុស្សអញ្ចេះការពារមនុស្សអញ្ចេះលើកកម្ពស់លើកតម្កល់មនុស្សអញ្ចេះអានេះដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សណាបាទហើយមានក្រមរដ្ឋមួយក្រមនឹងដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបណាគេគោរពអានិគោលការណ៍ជាសកលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហភាពជាតិហើយគេទៅបង្កើតបទដ្ឋានអានិនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍អឺរ៉ុបសួរថាគេធ្វើអន់ជាងសហភាពជាតិទេបើអាសកលវាធំទលំទលាយវាប្របីអញ្ចឹងហើយអាមកណ្ដុំណាមកកញ្ចប់មកកវិចហ្នឹងវាត្រូវតែប្រសើរជាងអាសកលមួយទៀតបាទ
បាទ
មានន័យអញ្ចឹងយើងជាចេតនាក៏មានន័យអញ្ចឹងចុះបើអាសកលវាល្អប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងទៅធ្វើអាមកដប់នោះតូចជាងអាសកលធ្វើមិនត្រូវអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍ណាបាទបើសិនជាសក្តិថ្លែងការជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សគេនិយាយអំពីការធានាថាមនុស្សមានចំណីអាហារញ៉ាំខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទសក្តិថ្លែងការជាសកលចេតនារបស់សក្តិថ្លែងការជាសកលគេធានាមនុស្សជាតិដែលជាមនុស្សនេះត្រូវមានចំណីអាហារញ៉ាំបាទហើយបើកាលណាក្រមរដ្ឋណាមួយមកក្រមមកចំហៀងផែនដីកន្លែងណាមួយនោះ4-10-20ប្រទេសហ្នឹងគាត់ទៅបង្កើតបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សមកកលាក់ទៀតមកកលាក់ទៀតបានសេចក្តីថាបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងត្រូវធានាមនុស្សឲ្យកាន់តែល្អអញ្ចឹងមានថាម៉េចមានន័យថាបើបទដ្ឋានសកលធានាចំណីអាហារឲ្យមនុស្សមានបទដ្ឋានតាមតំបន់ដែលត្រូវល្អប្រពៃជាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋមកកដប់ហ្នឹងត្រូវបច្ចុកបាយមនុស្សទៀតបាទ
មានឲ្យឆ្ងាញ់ជាងទៀត
មានន័យថាឆ្ងាញ់ជាងទៀតមានន័យអញ្ចឹងព្រោះសកលគេធានីឲ្យមានដល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលមួយក្រមត្រូវបច្ចុកមនុស្សបាទដោយសារតែសិទ្ធិមនុស្សគឺមានន័យអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះគឺនៅខ្ញុំនិយាយតាមសង្គមសិវិលគ្នាខ្ញុំគឺថាលោកកឹមសេងដើរសួរទៅមកតំបន់អាស៊ានថាមើលនៅលោកម៉ាឡេស៊ីថាម៉េចលោកឥណ្ឌូនេស៊ីថាម៉េចពីរឿងនៃសក្តិថ្លែងការពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដូចអន់ជាងបទដ្ឋានសកលបើសកលវាល្អអញ្ចឹងយើងទៅទាញកញ្ញប់ទៅវិញបាទចង់មានអីអញ្ចឹងណាបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស៊ូនមន្សាដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទVoice of America VOA បាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមសរសេរតាម Facebook ក៏បានខ្ញុំកំពុងមើលផ្ទាល់ដែរបើផ្សាយពងផ្សាយនេះហើយឬក៏ទូរស័ព្ទមកក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកជួនបន្សាក់ទទួលសំណួរមួយបាទមិនមែនជាសំណួរទេក៏ជាការលើកមតិរបស់គាត់ហើយវាស្តៀងនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមនេះគឺលោកម្នាក់ក៏ឈ្មោះសំទុំបាទឈ្មោះប៊ុនខាន់លុនបាទគាត់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែកុំឲ្យខុសច្បាប់បាទខុសច្បាប់ហើយពេលគេចាប់កុំថាគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទនេះគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់មួយខ្ញុំចង់ផ្ដាយទៅលើទស្សនៈហ្នឹងងាកមកចំណុចដែលខ្ញុំបានអានប្រមាណមេត្រាសំទោសប្រមាណមេត្រាអំបញ្ញមិញដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងការគិតនៅក្នុងការប្រើបណ្ដាញណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលករណីដូចជាករណីយុវជនកុងរាយាយុវជនដែលស៊ូងនិពន្ធឬក៏កញ្ញារ៉ូសេតឯគាត់បញ្ចេញទស្សនៈឬក៏អ្នកខ្លះជួបជុំគ្នាគាត់ថាហូបនំបញ្ចុកស្រាប់តែត្រូវតុលាការក៏ហៅឬក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែររវាងការដែលទៅអនុវត្តសិទ្ធិហើយនឹងការដែលយកច្បាប់ធ្វើជាខែលដើម្បីថាអឺធ្វើនឹងខុសច្បាប់ហើយនោះបាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបជាមួយលោកខាន់លុនថាអញ្ចេះអឺមនុស្សដែលមិនដឹងថាពេលណាថាព្រះទៅចុះបាទនិយាយអស់ចឹងទៅបាទព្រះបង្កើតមនុស្សមកគឺមានសិទ្ធិអ្វីដែលជាសក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សអ្វីដែលមនុស្សត្រូវមានត្រូវបានត្រូវធ្វើត្រូវអ្វីទាំងអស់អានោះងល់ជាសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងសំអាងថាជាសិទ្ធិនឹងឯងអ្វីត្រូវមានអ្វីត្រូវបានកុំឲ្យយើងវាដូចក្មេងៗជ្រៀងថាដាវ៉ាពេកណាបាទចេះតែប៉ះគេប៉ះឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើគេមានច្បាប់ហើយបើកាលណាគេមានច្បាប់បានសេចក្តីថាគេត្រូវចរចាគ្នាមើលលោកអាមានកើតមកមានសិទ្ធិឥឡូវមានធៀបនេះបានទេបាទបាទយើងចរចាគ្នាយើងដាក់កម្រិតគ្នាពួកបកកណាយើងទុកឲ្យសិទ្ធិធម្មជាតិអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដែលស្ដាប់រឿងប្រេងតែបែដើមមិញខ្ញុំសូមអភ័យទោសគឺថាមានមេមេដឹកនាំល្បីល្បីពីដើមមិញយូរឆ្នាំបែ 3,000 ឆ្នាំមុនក៏មិនដឹងដែរឬចាស់ចាស់គុណនិទានចាប់ពីណាក៏បានដែរដោយសារតែសិទ្ធិហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះកុំឲ្យសិទ្ធិហ្នឹងវាហួសហេតុពេកអញ្ចឹងបាទគេបង្កើតច្បាប់អាការដែលបង្កើតច្បាប់នេះបានសេចក្តីថាដែលគេហៅថាឧបករណ៍ច្បាប់ដូចជាកន្ត្រៃអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកន្ត្រៃទេវាជាច្បាប់គឺបានសេចក្តីថាច្បាប់នោះទៅកាត់ទៅជ្រឹបសិទ្ធិកុំឲ្យមនុស្សដែលមានសិទ្ធិនេះបាចហាចច្រើនពេកអញ្ចឹងគេចរចាគ្នាបើកាលណាច្បាប់នេះវាធូររលុងច្រើនពេកមនុស្សក៏ដើរវាអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងជ្រឹបសិទ្ធិមនុស្សនេះវាជ្រៅពេកអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សត្រង់ថាមនុស្សវាចង្អៀតដូច្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលច្បាប់នោះក៏សមស្របមនុស្សក៏ទទួលយកបានកុំឲ្យវាទៅកិច្ចពេកដោយសណាញ់ទេបាទបាទងាកខាងនេះកិច្ចកិច្ចកិច្ចអានឹងច្បាប់ប្រលប់សិទ្ធិមនុស្សទៅវិញដោយសារច្បាប់ចង្អៀតដូច្នេះគឺថាច្បាប់នោះគឺថាត្រឹមត្រូវថាយុត្តិធម៌ល្មមដែលមនុស្សទទួលយកបានកុំឲ្យវាទង្គិចខ្លាំងពេកគឺមានន័យចឹងដូច្នេះបើលោកថាបើសិនជាមានធ្វើអីធ្វើទៅបើកុំឲ្យខុសតែខុសគេចាប់វាចាប់តាមច្បាប់ដែលវាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាច្បាប់នេះវាតឹងប៉ុណ្ណាទី1រួចទី2មនុស្សនិយាយប៉ុណ្ណឹងគួរចាប់ដែរទេណាដូច្នេះអាកលែងតែនឹងការបកស្រាយសិទ្ធិទៅតាមរដ្ឋតែមួយនឹងមួយបាទបើរដ្ឋកម្ពុជាយើងពរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើសិនជាខ្ញុំសូមអបមាណណាបាទបើសិនតែគាត់ចង្អៀតពេកចឹងទៅគាត់និយាយអីបានចាប់ទៅអានោះសិទ្ធិមនុស្សគឺចង្អៀតច្បាប់នោះចង្អៀតបាទហូចចាប់តាមច្បាប់មែនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ចង្អៀតបាទចង់មានអីចឹងបាទ
ច្បាប់ចង្អៀតហើយការអនុវត្តនោះគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតទៀតដែលមាន
ការរើសអើងចង្អៀតបា
ទបាទបើតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានគឺហាមគាត់មិនឲ្យមានការរើសអើងតាមក្រមតាមបកជួនកាលអ្នកខ្លះធ្វើខុសមកក្រមខ្លួនមិនអីទេរួចខ្លួនក្រមមួយទៀតគឺអាចនឹងមានទោសច្បាប់តែមួយនេះគេថាស្តង់ដារពីរបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាបើកាលណាតែ
សមមួយនាទីបាទសមមួយនាទី
បាទបាទបើកាលណាច្បាប់វាចង្អៀតវាគន់តែចង្អៀតដល់ច្បាប់ទេណាបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅអនុវត្តដែលច្បាប់ចង្អៀតនេះវាបែកមនុស្សបាទបែកក្បាលបាក់ជើងបែកថ្មិញទេណាបាទអានេះគឺអញ្ចឹងដោយសារច្បាប់ចង្អៀតហ្នឹងបាទដូច្នេះគេធ្វើច្បាប់មិញដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អយុត្តិធម៌សមស្របមនុស្សទទួលយកបានមនុស្សអាចដើរមនុស្សអាចចល័តបានបាទអានេះគឺអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកស៊ុនមកសាក់ដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍និងជំនាញរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយបាទដូចបានលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា Rohingya ដែលជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអាស៊ានដែរហ្នឹងគឺមានការរិះគន់ច្រើនជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះនឹងម្សិលមិញក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយមានការលើកឡើងមិនដែលថាស៊ីជម្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា Rohingya ដែលជាបញ្ហាមួយល្បីជាសកលទៅហើយនោះហើយដែលឡែកនៅបញ្ហានៅកម្ពុជាទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវផ្អើលដល់អាមេរិកដល់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែអាស៊ានហាក់ដូចជាត្រជាក់ល្ហឹមតដែលបាទដោយសារតែអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមួយគឺគោលការណ៍មិនជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនសាក់សង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបពិភាក្សាគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ